Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден! Вие слушате темите на Дойче Веле, представени от Бистра Узунова. Медиите предпочитат да резонират казаното от политиците, вместо да поставят критични въпроси или да анализират. За къде се отнасят тази характеристика, ще научите след малко. Освен това, една изненадваща теория за това кой е истинският виновен за Първата световна война и Берлинския конгрес. Но първо към някои въпроси, коментирани от Емилиан Лилов по повод читателски отзиви. Представаш ли да бъдеш патриот, ако започнеш да сочиш недъзите на България? И прави ли те това по-малко българин от другите българи? Ето отговорът му.
Не разбирам дискриминативното, граничещо с расизъм отношение към българите. Не ви прави чест. Извадка от писмо до редакционния имейл, в която сме запазили оригиналния правопис. Колко пъти напоследък сте се възмущавали, а в колко от тях съвестта ви след това е била чиста? В смисъл да сте напълно спокойни, че критиката ви е била адресирана до правилното място. Например, когато прочетете, че България се е сринала надолу по скалата на медийната свобода, да не се възмутите от това, че някой пише за проблема, а че журналистите в България не са свободни да громят корупцията и мафията. Това искам да попитам. Да викаме на посоки А, У и долу е първосигнална реакция, криворазбрано демократично право да критикуваме за щяло и за нещяло, възмущение по пътя на най-слабото съпротивление – подмяна. Не е ли подмяна, например, да се пеним на всеки, който казва аргументирано, че България не върви на добре? Да сочим с пръст бичуващия недъзите в обществото, а да не виждаме самите недъзи? Или пък да наричаме непатриот всеки, който има проблем с твърдението, че България е едно прекрасно място за живеене и отглеждане на деца? Само питам. Не е ли също така подмяна да скачаш срещу всяка лоша оценка за България и в същото време да си напълно инертен по въпроси от висок обществен интерес? Например, когато половината митрополити се оказват доносници на държавна сигурност, когато един президент, също бивш агент на ДС, спира забраната хора с агентурно минало да бъдат назначавани на дипломатическа служба в чужбина, или когато неговият правоприемник пуска популистски ремейк на прочутите 800 дни, които трябваше да променят България. Това също искам да знам. Сега има нова заветна дата. През 2020 година българите най-после ще заживеят доволно и щастливо в средно богата европейска държава с функционираща свободна икономика и млади хора, които повече няма да бягат навън. Като онези 1 600 000 непатриоти в кавички напуснали страната от промените насам. Някой сети ли се да ги попита тях защо са напуснали България? Дали наистина защото са по-малко българи от всеки друг един българи в България, както често се чува по техен адрес? Съмнявам се, защото съм питал много такива българи. Да, България ще се промени. Дали това ще стане след 8 години, по-скоро или по-късно, не е чак толкова важно. По-важното е да проумеем, че истинската промяна ще започне, когато тя настъпи у всеки един от нас. Когато спрем да виждаме само това, което искаме да виждаме. Когато престанем да мразим повече, отколкото обичаме. Важно е да знаем истината за себе си, за миналото и настоящето си. Ако ние самите не се познаваме, не можем да искаме от другите да ни познават. Затова нека се запитаме кои сме, къде сме и най-важното – защо сме там, където сме. Аз постоянно си задавам тези въпроси. А вие?
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Свободни, но не независими, пропити от клиентелизъм и непрофесионализъм. Готови да възпроизвеждат казаното от политиците, вместо критично да го анализират, а отчасти и корумпирани. Така Матиас Барнер характеризира медиите в Югоизточна Европа, в това число и България. Един доста странен метод за проучване на свободата на медиите в България е направил явно голямо впечатление на Барнер, който е ръководител на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер със седалище в София. Става дума за писмото, изпратено от премиера Бойко Борисов до главните редактори и шефовете на най-влиятелните медии в страната, в което ги питаше дали не се чувстват изложени на правителствен натиск в работата си. Единодушието на отговорите, че никога не е имало натиск, несъмнено е повод да се постави под въпрос честността на тези реакции, коментира Барнер, който смята, че този метод е симптоматичен за ситуацията на медиите в Югоизточна Европа и особено за отношението им към политиката и власт имащите. Авторът смята, че през последните години се засилват отрицателните тенденции в журналистиката. Лошо качество на журналистическия продукт, слабости в професионалното обучение на журналистите, разминаване между медийно право и медийна реалност, принуда и административни вмешателства от страна на държавната власт, политически и икономически зависимости, както и смесването на частно с държавно. Тези отрицателни тенденции са повод за загриженост, защото след влизането на България и Румъния в Европейския съюз, медийната ситуация в двете страни изобщо не върви към подобряване, констатира Барнер, и търси корените на проблема в преетикетирането на старите елити, в превръщането на висши партийни функционери и служители на службите за сигурност в частници, приватизирали и медии. Подобно развитие е особено опасно в медийната сфера, защото нарушава демократизиращата роля на медиите като четвърта власт. Анализът проследява и проблематичните чуждестранни инвестиции в региона, например на ВАЦ в България, където, както пише авторът, менеджментът беше модерен, но журналистическото качество остана на по-ниско ниво. Булевардният стил доминираше все повече, в редакциите имаше някои доста съмнителни от професионална гледна точка кадри, а трайна стратегия за обучението на младите журналисти така и нямаше. Барнер смята обаче, че журналистът би бил едностранчив, ако търси вината за тази ситуация единствено у олигарсите и политиците. Съществена част от проблемите са породени от самите журналисти, от професионалната им слабост, от непоследователното спазване на етични стандарти, та чак до наличието на корупция сред тях. Като особено проблематичен, Барнер изтъква начинът, по който медиите отразяват политическите събития. Медиите в Югоизточна Европа често пъти възпроизвеждат казаното от политиците, вместо да анализират и да задават критични въпроси. Това според автора се дължи както на слабата журналистическа подготовка, така и на факта, че много собственици на медии предпочитат да вземат на работа съвсем млади и неопитни хора, които са по-лесно манипулируеми и готови на подчинение. В резултат на всичко това медиите създават примитивна информационна култура на обществото. На свой ред пък много от хората в региона възприемат медиите като част от политическата класа, вместо като независима инстанция, на която може да си има доверие. Преодоляването на тези проблеми, според Барнер, зависи от това доколко бързо медиите ще се умеят да се разделят с клиентелизма и непрозрачните структури на собственост, доколко ще успеят да се отърсят от опекунството на олигарсите и да поемат истинската си роля като пазач на демокрацията и информационен източник за обществеността. Нужно е и журналистите по-самокритично да се отнасят към собствените си слабости, вместо да сочат укорително с пръст към другите или да воюват помежду си. Само така медиите постепенно могат да спечелят ново доверие, заключава Матиас Барнер. Берлинският конгрес, който отмени Сан-Стефанска България, е същинската причина за Първата световна война, пише историкът Михаел Щюрмер във вестник Die Welt. Дали действително вината е на Русия?
Няма никакво съмнение, че Втората световна война избухна по вина на Германия. Но дали това важи и за Първата световна война? Съществува автоматизъм, по който на германците се приписва тази вина, но въпросът е спорен. Това скандално изявление направи преди няколко десетилетия един германски автор. Претенциите за световно господство, тази книга от германския теолог и историк Фриц Фишер от 60-те години на миналия век предизвика огромен резонанс. 20 години по-късно, в мащабно изследване за упадъка на системата Бисмарк, американският дипломат и историк Джордж Кенън припомни, че в навечерието на Първата световна война Париж и Санкт-Петербург активираха военен алианс срещу Австро-Унгария, който всъщност беше една от главните причини за първата голяма катастрофа на 20-я век. В тогавашна Западна Германия този извод не получи никакъв отзвук, защото не пасваше към общоприетото убеждение за германската вина. Когато обаче се интерпретират подобни ключови исторически събития, може би не е лошо да се вслушаме в класическото предупреждение от Китай, където на въпроса за значението на Френската революция от 1789 се дава уклончивият отговор, че още е рано за окончателна преценка, иронично коментира Щюрмер. В една нова публикация на авторитетното издателство Harvard University Press, Шон Макмитин отново развива тезата, че тъкмо Русия е виновна за Първата световна война. Авторът припомня, че най-кръвопролитните сражения наистина се водят във Франция и в Белгия, но този факт подвеждащо засенчва всичко останало. Според Макмикин, дори онези историци, които концентрират цялото си внимание единствено върху Западния фронт през Първата световна война, всъщност не отричат, че дълбоките първоисточници на конфликта са се намирали и на изток. Руският апетит към наследството на Османската империя се заражда още по времето на Петър Велики, който завещава на царе и народни комисари мисията да приберат Дарданелите в скута на матушка Русия. Германският канцлер Бисмарк, който е известен и с арогантното си изказване «Балканите не струват костите дори и само на един померански гренадир», на Берлинския конгрес през 1878 година блокира руските набези към източната част на Средиземно море и всъщност успява да предотврати война. Но отплатата е горчива. Няколко десетилетия по-късно Париж и Санкт-Петербург влизат в съюз, за да прекроят със щиковете си географската карта на Европа. Не случайно в Париж и до ден днешен можете да се полюбувате на моста на Александър III, паметник на един съдбоносен алианс.
Такива бяха темите на Deutsche Welle днес, уважаеми слушатели. Желая ви приятна вечер. Пред микрофона беше Бистра Узунова. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.